Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Godina je 133. prije Krista. Atal III. Kralj Pergama, drevnog grada u Maloj Aziji, umire nakon 5 godina vladavine. Pod Eumenom II. Atalovim ocem, Pergam je postao središte velike kraljevine, koja se proširila na Lidiju, dijelove Frigije, Likaonije i Pisidije. Atal je u svojoj kratkoj vladavini zapamćen prvo kao tiranin, a onda i kao vladar koji se nakon silničke vladavine posvetio znanosti, prije svega botanici i farmakologiji. Prije smrti povukao je potez koji će imati dugoročne posljedice za cijelu Malu Aziju. Oporučno je svoju kraljevinu ostavio Rimu. Odluka je izazvala zaprepaštenje. Aristonik, navodni nezakoniti sin Atalovog oca Eumena, pokrenuo je pobunu koja je trebala Pergamsku kraljevinu očuvati nezavisnom. Aristonikova vojska doživjela je nekoliko poraza i on se morao povući u unutrašnjost Male Azije. Tamo je priča o Aristoniku dobila novi obrat. Adrian Mayor u knjizi Otrovni kralj, život i legenda u Mitridadu, rimskom najopasnijem neprijatelju, piše.
Pobunjenički vođa izbjegao je zarobljavanje. Otputovao je u područje gdje je imao najveću potporu, u središnje Anadolijske visoravni, gdje je bio jak perzijski utjecaj. Tamo je Aristonik utemeljio utopijsku državu grad, nazvao ju je Heliopolis, grad sunca. Građani te države bili su slobodni i jednaki i Aristonik je obećao da će osloboditi sve robove i poništiti sve dugove, iskorijeniti zla, posebno ona povezana s Rimom. Okupio je veliku vojsku Heliopolita, građana sunca, sastavljeno od domorodaca Anadolaca i potomaka Aleksandra Makedonskog, siromašnih i pripadnika srednje klase, dužnika i robova.
Aristonikov ustanak brzo je postao poznat po cijeloj Maloj Aziji. O njemu će priče čuti dječak po imenu Mitridat, koji se rodio oko godine kada je Atal ostavio Pergam Rimu. Atalova oporuka i Aristonikov ustanak pokrenut će niz događaja koji će od Mitridata napraviti jednog od najopasnijih i najupornijih neprijatelja Rima. Rim je navijestio pobuni koja je trebala poništiti oporuku kralja Atala odmah reagirao i poslao je vojske saveznika koje su trebale osigurati Pergam. Kada su došle vijesti o Aristoniku koji osniva državu u kojoj su robovi slobodni, stvari su za Rim stvarno otišle predaleko. Adrian Mayor piše.
Rimski senat poslao je legije 131. godine prije Krista kojima je zapovjedao Publije Licinije Kras. Ali Kras se umjesto na vođenje pohoda usmjerio na pljačkanje Atalove palače. Njegova neorganizirana vojska bila je natjerana u bijeg u bitki pored Leuke. Kras je, kada ga je okružila neprijateljska gomila, jednog tračanina ubo u oko svojim bičem. Razbješnjeli barbar izbo je Krasa do smrti. Rimljaninova glava predana je Aristoniku.
Senat je nakon toga poslao legije pod zapovjedništvom Marka Perperne, koji je prije toga ugušio ustanak robova na Siciliji. Legionari pod Perperninim zapovjedništvom uhvatili su Aristonika koji je u lancima odveden u Rim, gdje ga je 129. godine prije Krista udavio državni krvnik. Perperna nije dugo uživao u pobjedi, te 129. umro je u Maloj Aziji najvjerojatnije od bolesti. Kada je Perperna umro, ponovno je izbila pobuna. Sada je u gušenje ustanka postan konzul Manija Kvilije. Adrian Mayor piše.
Kako bi rat što brže okončao, Akvilije se odlučio na bezobzirno rješenje. Njegovi ljudi su ulijevali otrov u izvore vode opkoljenih gradova. To biološko oružje ubijalo je i vojnike, ali i neborbeno stanovništvo i Akvilije je brzo pregazio gradove. Čak su se neki kritičari u Rimu grozili takve surove taktike, govoreći da je Akvilijeva brza pobjeda obeščastila stare rimske vojne vrijednosti.
Akvilije je slomio pobunu. Cijena pobune, pored golemih žrtava, bili su i veliki porezi koji su bili nametnuti pokorenom stanovništvu. Sjećanje na Aristonika, posebno na način na koji su Rimljani ugušili njegov ustanak, ostavit će traga na mnogima. Među ostalima i na sina ponskog kralja Mitridata V, Mitridata VI. I on će se sjećati načina na koji su Rimljani dobili Pergamsku kraljevinu. Mitridat VI. Bio iz Ponta, kraljevine u Maloj Aziji smješteno uz obalu Crnog mora. Još kao dječak je preuzeo prijestolj od svog oca. Nakon niza nevjerojatnih događaja, on je oko 115. godine prije Krista počeo vladati sam. U sljedećih 20 godina Mitridat će uporno širiti granice svog kraljevstva prema Kaukazu i unutrašnjosti Male Azije. Kada se sukobio s kraljem Bitinije, Nikomedom III. Oko Paflagonije i Galatije, bitinijski kralj pozvao je pomoć Rim. Nakon što je Rim 95. i 92. u dva navrata spriječio Mitridata da proširi svoju kraljevinu prema središtu Male Azije, on je odlučio naplatiti Rimljanima njihov angažman na strani Nikomeda. Kada je Mitridat saznao da je umro njegov stari neprijatelj Nikomed III. I da ga je naslijedio sin Nikomed IV., prvo je nasljednika Mitridat pokušao ubiti. Kada ubojice nisu uspjele, on se odlučio na vojno rješenje. I tu je bio lukav. Nikomedovom polubratu Sokratu, koji je imao nadimak dobri i potporu dobrog dijela stanovništva Bitinije, dao je vojsku i ruku svoje kćeri Orsabaris za ženu. Sokrat je s vojskom zauzeo većinu Bitinije, ali se Nikomed IV. Utvrdio u Nikomediji, glavnom gradu kraljevine. Nastupila je pat pozicija. Kada je Rim saznao za sve to, poslao je u Malu Aziju novog izaslanika. Adrian Mayer piše.
Akvilije je bio loš izbor za ovu osjetljivu diplomatsku misiju. Bio je sin Manija Akvilija starijeg, zloglasnog rimskog upravitelja prezrenog po cijeloj Anadoliji, koji je otrovom uništio građane Sunca. Na zlu glasu zbog korumpirane vladavine u Pergamu, Akviliju starijem sudilo se u Rimu zbog pohlepe, profiterstva i potkupljivosti, ali je izbjegao kaznu. Njegov sin neće biti takve sreće. Akvilije mlađi, koji nije imao pojma što mu sudbina sprema, isplovio je za Bitiniju, očekujući da će se obogatiti zgrtanjem novca od mita i ubiranjem golemih poreza, kao što je to učinio njegov otac.
Rim je u Maloj Aziji u Pergamu imao Lucija Kasija kao upravitelja koji je raspolagao s jednom legijom. To nije bilo dovoljno za pobjedu nad Mitridatom. Zato je Manija Akvilije mlađi odlučio pritisnuti Nikomeda IV. Ovaj je Rimu dugovao novce. Akvilije mlađi imao je plan. Zašto Nikomed IV. Ne bi poslao svoju flotu u pljačkanje bogatih ponskih luka? Nikomed je pristao na plan. Njegovi brodovi isplovili su u pljačku i vratili se s bogatim plijenom. Ali to je značilo da je sada Nikomed svojom pljačkom napao Mitridatovu kraljevinu. Sada je ponski kralj imao povod za rat. Akvilije mlađi skupio je vojsku koja je imala navodno više od 100.000 ljudi. 12.000 njih bili su rimski legionari. Mitridat je okupio veću vojsku koju su udarnu silu činili konjica i ratne kočije. Opasnost od konjice bila je poznata Rimljanima, ali opasnost od kočija nije. Kod Gaugamele, 331. godine prije Krista, Aleksandar Makedonski je to strašno oružje Perzijanaca neutralizirao tako što je zapovjedio svojim vojnicima da se kolima u jurišu sklone u stranu i onda ih napadnu s leđa. 89. godine prije Krista Rimljanima, a i njihovim saveznicima, ta taktika nije bila poznata. Kod rijeke Amnija 89. prije Krista srazile su se dvije vojske. Adrian Mayer piše.
Dok se Nikomedova vojska približavala preko ravnice, Mitridatov zapovjednik Neoptolem poslao je svoje ljude da zauzmu kamenito brdo. Bitka je počela. Bitinijski čarkari preplavili su brdo i Neoptolem je brzo napredovao, vičući Arkatiju da dovede konjicu. Arkatijevi armenski konjenici jurnuli su na Nikomedovu falangu. Bila je to riskantna odluka koja je mogla dovesti do teških gubitaka. Taj potez čini se oponašao pobjedu mladog Aleksandra kod Heroneje. Je li on korištenjem konjice kao udarnih trupa koje su trebale udariti frontalno, a ne napadati neprijateljeve bokove, pokušavao ponoviti Aleksandrov pothvat? Taktika je uspjela. Juriš Arkatijeve konjice kupio je vrijeme na Optolemovoj falangi da ona udari na preplašenog neprijatelja.
Mitridatove trupe pod zapovjedništvom Neoptolema i Arkatije sabijale su Nikomedove trupe, prije svega njegovu falangu. Sada je bilo vrijeme za konačni udar. Adrian Meyer piše.
Gledajući kroz prašinu koja se kovitlala nad bitkom, Krater, Mitridatov zapovjednik bojnih kočija, nasmijao se. Zbijena falanga predstavljala je idealnu metu. Kada je dobio znak od svog vrhovnog zapovjednika, Krater je poslao svoje kočije u juriš. Vozači su bičevima natjerali moćne konje u puni galop. Odjednom je 130 kočija jurnulo i sručilo se poput vođenih projektila na Nikomedove ljude. Opake oštrice na kotačima, koje su se okretali tri puta brže od kotača, sjekle su kroz gusto zbijene neprijatelje. Šok je bio nevjerojatan, pokolj strašan. U vrijeme te bitke filozof prirode Lukrecije bio je dječak u Italiji. Kasnije je napisao dojmljiv opis napada kočije s oštricama na kotačima. Kažu da su kočije s oštricama, gladne pokolja, sjekle udove tako naglo da su noge i ruke padale na tlo prije nego što su ljudi osjetili bilo kakvu bol. U žestini bitke jedan se vojnik nastavio boriti ne primjećujući da mu je ruku i štit odnio kotač. U međuvremenu je njegov sudrug pokušavao ustati na jednu nogu dok mu se druga još trzala u mlaki krvi.
Pobjeda kod Amnija je od Mitridata, koji je do tada bio jedan od regionalnih vladara, učinila najpoznatijeg kralja u Maloj Aziji. Pobjeda nad Rimljanima donijela mu je slavu i ugled. Sada mu je ostalo samo jedno, da unovči tu pobjedu i kazni onoga koji je sve to započeo. Mitridatova vojska porazila je Nikomedovu i Rimsku i protjerala ih na obale Propontide, Egejskog mora. Mitridat je postao gospodar skoro cijele Male Azije. Grčki gradovi u Maloj Aziji predavali su se njemu. On je uživao glas borca protiv Rimljana koji će donijeti stare slobode. Vrhunac pobjede dogodio se kada je Mitridat uhvatio Akvilija mlađeg. Kako je Akvilije pred mnoštvom koje je okupio Mitridat platio za svoja nedjela i nedjela svog oca, opisuje Adrian Meyer.
Pojavila se gigantska figura dobro znana u Pergamu, nakazno visoki vojnik znan kao Bastarna, jašući na velikom konju oko vatre koji je vukao dugi lanac. Na kraju lanca posrtao je Akvilije. Napetost je rasla. Sljedeće u pretjeranoj ceremoniji iznesene su hrpe zlatnika iz Mitridatove riznice. Svjetlucajući zlatnici zvonili su dok su ih ljudi ubacivali u veliki kotao za taljenje iznad vatre. U sljedećih nekoliko minuta zlatnici su se otopili. Onda su stražari otvorili Akvilijevu čeljust i ulili otopljeno zlato niz grlo pohlepnog Rimljanina. Bio je to vražji zadnji obrok za pohlepnika za zlatom.
Ovako je Mitridat okrunio svoje prve pobjede u takozvanom prvom Mitridatovom ratu. Ali bio je to tek prvi od tri rata koji će on voditi s Rimljanima. Rim nije namjeravao tek tako prijeći preko poniženja koje mu je nanio taj kralj Ponta, koji od malene kraljevine učinio hegemona u Maloj Aziji, govori docentica doktorica Jasmina Osterman, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Sama tradicija unutar tog kraljevstva, koliko znamo, je da se vladar ženi sa svojom sestrom zbog očuvanja čistoće krvi, linije i kako to već ide ideološki. I onda stariji, naravno, sin, najstariji, nasljeđuje prijestolje. E, ali kada dolaze tu neki pogotovo interesi od Rima, koji od 133. i službeno ima svoju provinciju, pa su tu i druga kraljevstva, to nije jedino kraljevstvo Anadolije, već imamo tu i Bitiniju, pa imamo Kapadokiju, pa onda skroz na sjeveru i Armeniju. Tu naravno se razni interesi počinju igrati i sklapaju se razni savezi. Što se tiče Mitridada, već problemi kod njegovog oca nastaju, Mitridada V, koji je abdicirao nakon neuspjelog pokušaja atentata trovanjem. Otrov se čitavo vrijeme nekako provlačio toj priči. I ostavio je prijestolje svoj ženi Laodiki, sestri njegovoj, i dva maloljetna sina. I Laodika je neko vrijeme vladala umjesto ta dva sina. Mitridat VI je bio stariji i namijenjen da postane prijestolonasljednik, ali zbog nekih drugih veza, Laodika je više preferirala mlađeg, koji je isto bio Mitridat. I onda je tu bio u principu pokušaj prvi po rimskim autorima na Mitridatov život. I Mitridat je, to sad već ulazimo u sferu legende, legenda ima i o Mitridatovom rođenju nekoliko, ali ova tu sada je legenda da je on otišao i 7 godina boravio u divljini i onda tamo je ojačao, naučio se čvrstom životu, pa ta njegova legendarna i snaga i borbenost kao da potječe od toga i onda se vratio i obračunao u biti sa majkom i bratom. Ono što iz rimskih izvora znamo da je 116. godine u principu on preuzeo prijestolje i majka umire, navodno prirodnom smrću, a brat nestaje. To je najvjerovatnije igra već tada i Rima.
Pont je drevna pokrajina smještena u sjeveroistočnoj Anadoli na obali Crnog mora. Krajem 4. stoljeća prije Krista u Pontu je stvorena nezavisna kraljevina sa sjedištem u Amaseji, današnjoj Amasiji u sjevernoj Turskoj. Nakon što je Aleksandar Makedonski počeo svoj pohod protiv Perzijskog carstva, helenizam je počeo polako prodirati u tu kraljevinu. Ali perzijska društvena struktura, vjera, perzijski oblik plemstva koje je vladalo nad seoskim stanovništvom ostali su i dalje jaki. U 3. i 2. stoljeću Pont je polako, ali sigurno počeo širiti svoje područje na štetu okolnih kraljevina. Godine 183. prije Krista Sinopa, morska luka na južnoj obali Crnog mora, koju su prema legendi osnovale Amazonke, postaje novi glavni grad Pontske kraljevine. Oko 135. godine prije Krista u toj se kraljevini rodio novi kralj, Adrian Mayor Pish.
Zvijezda se pojavila na istoku, tako sjajna da se činila ravnom suncu i zapalila je noćno nebo vatrom. Svijetli rep vijugao se četvrtinom neba dug poput mliječnog puta. Godina je bila 135. prije Krista. Preko Anadolije i od Kavkaza do Perzije, komet je pozdravljen veseljem. Prema dobro znanim proročanstvima, jarko novo svjetlo na nebu najavit će dolazak kralja spasitelja, Mesije ili velikog vođe, koji će triumfirati nad neprijateljima. Komet iz 135. prije Krista podudario se s rođenjem Mitridata VI, Eupatora Dioniza. Djetetovo obiteljsko ime Mitridat, od staroperzijskog Mitradata ili poslan od Mitre, slavilo je drevnog perzijskog boga sunca, svjetla i istine. I drevnim perzijskim tradicijama velika vatra ili svjetlost nebesa pratili su Mitrino rođenje. Prema rimskom povjesničaru Justinu, 2 su nebeska znaka najavila buduću veličinu vladara Ponta. U godini kada je Mitridat začet, te onda kada je počeo vladati, kometi su jurili s takvim sjajem da se činilo da je cijelo nebo u vatri.
To su bile legende o rođenju Mitridata VI. Eupatora Dioniza, vladara Pontske kraljevine, čovjeka koji se svrstao među najveće i najopasnije neprijatelje Rima. Uostalom, to je vladar koji je organizirao najveći pokolj rimskih građana i saveznika u jednom danu. Prvo je Mitridat naravno pokorio okolne kraljevine, onda se okrenuo prema središtu Male Azije.
Kada je riješio situaciju sa majkom i sa bratom, on kreće polako u širenju svog teritorija i svoje moći i budući da je jug, to je čitava Mala Azija, ipak tu malo ozbiljnija stvar za, jer imamo i druga kraljestva i Rim, on se okreće na sjever. U biti prvo na istok, na tadašnju Kolhidu, to je današnja Gruzija, osvaja taj teritorij i onda kreće osvajati tu sjevernu obalu Crnog mora i tu se prvo susreće sa Grcima, neuhvatljivim Skitima i Sarmatima i on vrlo uspješno ratuje protiv njih i tako dolazi u biti do Krima. I Krim na kraju osvaja i onda u principu Bosporska kraljevina, to je recimo nekakva isto tako južna, ali onaj dio južne obale Crnog mora koji je nedostajao. Mitridatu u principu se samo priklanja njemu, polaže mu se u njegove ruke i to je nekakav taj početak i tada se on tek okreće, to je znači negdje do 108. godine. On rješava tu situaciju na Crnom moru i onda se okreće okolnim kraljevstvima i na kraju i Rimu. To je vrijeme kada u samom Rimu dolazi do problema, počinje dolazi do problema, što na kraju rezultira sa građanskim ratom. I ono zbog čega im je bila bitna Mala Azija, to jest ti trgovački gradovi u Maloj Aziji, je u biti financijske prirode, trgovačke prirode i naravno sakupljanje poreza. I tamo stvarno u principu taj famozni masakr koji se dogodio, stvarno su to trgovci, sakupljači poreza, poreznici razni. Tako da tamo u principu je samo financijske prirode. Nisu imali politički neke jasnije ideje. Što će naravno tijekom ovih mitridatskih ratova se polako iskristalizirati ta ideja šta napraviti sa Malom Azijom.
Kada je još bio maloljetan, Mitridatu je umro otac. Njegova majka Laodicea preferirala je mlađeg sina. Ali Mitridat se oko svoje 18. godine, negdje oko 115. godine prije Krista, uspio riješiti njih oboje i uzeo je sam vlast. U sljedećih nekoliko godina taj mladić je zagospodario područjima oko svoje kraljevine. Pont je bio na glasu po sjajnom drvetu i rudnom blagu, željezu, bakru, srebru i soli. Osvajanjem jednako bogatih okolnih područja, mladi Mitridat je znatno uvećao svoj osobni prestiž i bogatstvo. Oko 101. prije Krista ušao je Paflagoniju i Kapadokiju. Svog osmogodišnjeg sina dao je okruniti za kralja Kapadokije. Tada je Mitridat pokušao dobiti pristanak Rima za svoje širenje po Maloj Aziji. Godine 98. prije Krista Mitridat se susreo s živom legendom, Gajom Marijem, jedinim Rimljaninom koji će 7 puta u Republici biti biran za konzula. Sastanak ovako opisuje starogrčki povjesničar Plutarh u Marijevom životopisu.
Kako Marije po naravi nije bio stvoren za život u miru i bavljenju politikom, nego se uzdigao ratovima, pa onda misleći da mu pomalo opet zbog neaktivnosti i mirovanja blijede moć i slava, tražio je povod za nove pothvate. Nadao se, naime, ako uzbuni tamošnje kraljeve i podjari i razdraži Mitridata, za koga se očekivalo da će započeti rat, da će odmah biti izabran za vrhovnog zapovjednika u ratu s njime i da će grad ispuniti novim trijumfima, a kuću ratnim plijenom i kraljevskim bogatstvom. Stoga, premda je Mitridat postupio prema njemu sa smjernošću i poštovanjem, nije se dao umekšati niti je popustio, nego rekavši, ili nastoji kralju da budeš moćniji od Rimljana, ili šuteći radi što ti se naređuje, zapanji Mitridata, koji je često već čuo govoriti o rimskoj otvorenosti u govoru, ali nju je samu tada doživio prvi put.
Gaj Marije bio je tvrd čovjek, vojskovođa koji je nekoliko puta predvodio legije u ključnim bitkama, poput onih protiv Cimbra i Teutonaca ili numidskog kralja Jugurte. Ali Marije nije uplašio mladog Mitridata. Zapravo, možda je tada ponskom kralju postalo jasno da s Rimom pregovora nema. Sklopio je savezništvo s Tigranom I, kraljem Armenije. Savezništvo je potvrđeno ženitbom Mitridatove kćeri s Tigranom. Dok je Rim bio zauzet savezničkim ratom u Italiji, Mitridat je udario na Bitiniju. Rim, točnije njegovi zaslanik Manije Akvilije mlađi, napravio je grešku kada je poslao Nikomedove brodove u pljačku po Pontu. U nizu bitaka Mitridatove snage i njegovi saveznici porazili su 3 rimska zapovjednika s legijama i savezničkim trupama. Na kraju je i Manije Akvilije mlađi dobio onu strašnu kaznu lijevanja topljenog zlata u njegovo grlo. A onda je Mitridat zadao najstrašniji udarac Rimu u Maloj Aziji. Organizirao je pokolj skoro svih rimskih građana i saveznika. U samo jednom danu, u kasno proljeće ili rano ljeto 88. prije Krista, prema Mitridatovom nalogu pobijeno je na desetke tisuća Rimljana.
Sam masakr, dakle 88. godina, po rimskim historiografima je dakle pokolj rimskih građana i Italika svih, znači ne samo Rimljana nego i onih Italika koji su zajedno sa Rimljanima dolazili i koji su prvenstveno bili, kao što sam rekla, trgovci, poreznici sa obiteljima i tako dalje. U izvorima kaže da su ih stanovnici, multietnički stanovnici poklali, to je znači da su u principu bili i sami Anadolci, ali da je bilo jako puno i Židova, Armenaca koji su sudjelovali u tome. U nekim izvorima imamo zabilježeno 80.000 da je bilo mrtvih, dok u nekima čak 150, što je popriličan broj. Čak Ciceron kaže da je to veliki financijski kolaps bio, jer su tamo bili financijeri. Uglavnom, a Mala Azija je bogata sirovinama i naravno na trgovački vrlo važnom strateškom položaju. Tako da vjerovatno je velika, velika kriza bila i to što, koja se morala brzo riješiti. U izvorima stoji Mitridat je, po Mitridatovoj naredbi je to napravljeno. A možda nekakav početak je bio činjenica da je Rim, kada je osnovao tu svoju provinciju Malu Aziju, da je dio bivše provincije Frigije darovao njegovom ocu Mitridatu V. U trenutku kada Mitridat stupa na prijestolje, znači oko te nekakve 116. godine pretpostavke, Rim jednostavno uzima nazad. Kažem, to još nije vrijeme kada Mitridat kreće, moguće da je to bio nekakav mu impuls da krene u jačanje i osvajanje, on tad kreće na sjever. Kada se odlučio napokon obračunati i sa Rimom, ali i sa ostalim kraljevima, on prvo sa bitinijskim vladarom Nikomedom sklapa savez i oni malo po malo kreću na prvo Paflagoniju, osvajaju, pa onda kreće sukob između njih dva oko Kapadokije. I tu sad imamo niz, ovaj stavlja svog pretendenta, ovaj svog pretendenta navlačenja, dok u jednom trenutku, točno znamo u kojem trenutku, 97. godine, nikome nije zatražio pomoć Rima.
Mitridat je pomno planirao ubijanje Rimljana u Maloj Aziji. Prvo plan je ostao tajna, Rimljani nisu saznali za njega. Prema planu u Maloj Aziji trebalo je ubiti sve Rimljane, muškarce, žene i djecu, te sve ljude koji su živjeli u Maloj Aziji, a bili su podrijetlom iz Italije. Pored toga, svi robovi koji su imali podrijetlo iz Italije trebali su biti ubijeni. Sva imovina ubijenih bila bi oduzeta i podijeljena među urotnicima. Tijela ubijenih trebala su biti bačena psima i vranama. Svatko tko bi obavijestio Rimljane o nadolazećem pokolju, te onaj koji bi pokušao pokopati tijelo ubijenih, bio bi ubijen. Robovi koji su pored latinskog govorili još jedan jezik, bili su pošteđeni. Robovi koji bi se pridružili ubijanju svojih gospodara, dobivali su nagrade. Onaj tko bi ubio rimskog zelenaša, dobio bi oprost dugova. Osiguran je novac za nagradu onima koji bi uhvatili odbjegle Rimljane ili ih prijavili. Adrian Mayer ovako opisuje pokolj proveden u velikom gradu Pergamu.
Kada je toga dana nasilje počelo u Pergamu, tisuće prestravljenih rimskih obitelji sklonilo se u Asklepijev hram. Prema drevnom grčkom običaju, svi su hramovi bili sveti, nedodirljiva mjesta, utočišta od rata i nasilja pod pokroviteljstvom bogova. Pod pravom azila svatko, građanin, stranac, rob, nevin ili kriv, mogao je naći utočište u hramu. Progonitelji se obično nisu usuđivali počiniti svetogrđe ubojstva oko kipa boga koji liječi. Pergamci su prodrli u svetište i strijelicama iz blizine hladnokrvno poubijali muškarce, žene i djecu.
Svi izvori o pokolju dolaze od Rimljana. Najiscrpniji izvor o tome je povijest rata s Mitridatom koju je napisao rimski povjesničar Apijan. On se pak koristio povješću rata s Mitridatom koju je napisao Lucije Kornelije Sula, rimski vojskovođa koji će trebati osvetiti taj pokolj. Još jedan važan izvor je djelo Publija Rutilija Rufa, rimskog službenika koji je preživio taj napad i kasnije ga opisao. Koliko je Rimljana stvarno stradalo tog dana ne zna se i treba biti oprezan s brojkama. Mary Bird u knjizi SPQR, povijest drevnog Rima, piše.
Iskorištavajući naširoko rasprostranjenu mržnju prema prisustvu Rima i nudeći dodatne poticaje, svaki rob koji bi ubio rimskog gospodara bio bi oslobođen. Mitridat je koordinirao simultane napade na rimske stanovnike gradova na zapadnoj obali onoga što je danas Turska, od Pergama na sjeveru do Kaunosa, prijestolnice Smokava na Egeju na jugu, u kojima je ubijeno, prema krajnje napuhanim rimskim procjenama, između 80 i 150 tisuća muškaraca, žena i djece. Bio je to hladan, proračunat i genocidni pokolj, ali teško je odoljeti osjećaju da je do 60. prije Krista, nakon Sulinih pohoda u 80. Mitridat mogao prije biti remetilački, a ne opasan čimbenik i da je postao pogodan neprijatelj za rimske političke krugove, babaroga koja je opravdavala potencijalno unosne pohode.
Koliko god Rimljana i Italaca toga dana stradalo, jasno je da je to bio strašan udarac za Rim. I grad na Tiberu poslao je svoju novu vojsku u rat s Mitrigradom.
I Rim se tad uključuje na strani Nikomeda, a budući da je puno veća opasnost Mitridat, koji već ima dobar dio Crnog mora, naravno da vrlo jasno staje uz Nikomeda. I tu sad isto imamo niz prepucavanja, pa razne izaslanike Mitridat nekoliko puta šalje, pa onda on sklapa dalje savezništvo, i to ono najvažnije možda, koje je bilo ključno u ovom trećem ratu sa Tigranom Velikim Armenije. I Mitridat 89. godine napokon kreće u napad i osvaja dobar dio unutrašnjosti, jer Rim nije nikad dalje od tih urbanih središta u tom prvom valu, da tako kažem, romanizacije. I onda u principu shvaćaju da je vrlo ozbiljna situacija i imenuju Sulu, koji je trebao 88. godine konzul biti, da je bude nadležan za istok, što znači i za Malu Aziju. Međutim, još uvijek traju te nekakve građanski taj sukob unutar Rima i Sula tek treba skupiti vojsku. Tako da je on jednu godinu dana, 18 mjeseci od trenutka kada je imenovan do trenutka kada je stvarno otišao, je prošlo. E, to je tih 18 mjeseci gdje taj masakr se dogodio. I onda naravno da je morao itekako žuriti. Mitridat ne samo da je dobrano situaciju svoju korist u samoj Maloj Aziji okrenuo, već i grčkim gradovima, grčkim polisima, prvenstveno Atena, koja je naravno još uvijek ime bila, bez obzira koliko nije imala stvarnu moć. Tako da u principu i vidimo i po dosta dedikatorskih natpisa, pogotovo na otoku Delu, da je u principu Atena itekako čvrsto uz Mitridada. I to čak i u doba dok se još nije sukob dogodio sa Rimom, Atenjani, atenski svećenici dižu spomenike Mitridadu. Za dva sigurno znamo. A Mitridat se u tom dobrom helenističkom, pro-aleksandarskom nekakvom stilu prikazuje kao veliki zaštitnik grčke kulture, kao u biti osloboditelj, što je onda suprotnost od Rima. Rimljani se uvijek prikazuju kao oni koji donose civilizaciju. Mitridat se prikazivao onaj koji barbare Rimljane želi maknuti i osloboditi tu helenističku civilizaciju. Tako da on ima jako, jako uporište u grčkim polisima. I on je takvu pro-helenističku politiku provodio. Tako da, kad Sula dolazi, dakle, u sve probleme koje je bilo prije, a morat će ju vrlo brzo otići zbog novih problema, on Atenu u biti napada, ne Mitridada. On nikad se nije direktno sa Mitridadom sukopio, već oko Atene. Jako duga opsada je bila Atene i dosta veliki pokolj na kraju, na Akropoli. I Mitridat, koliko god je sa vojskom krenuo da obrani Atenu, u principu shvaća da više nema potporu Atene, nema više Atene, i tu je sad odigrala opet slučajnost, to jest situacija doma kod Sule, kada Marijevci kreću, i Sula u principu mora vrlo, vrlo brzo sklopiti primirje sa Mitridatom, i sve što on osigurava je da Mitridat se vrati u prijašnje granice, to jest da ovo što je osvojio prije nego što je počeo rat u Maloj Aziji, da napusti to. Tako da u principu nije riješio ništa.
Lucije Kornelije Sula, kada je 88. godine prije Krista odlazio u rat s Mitridatom i njegovim saveznicima na istoku, morao je ostaviti Rim i Italiju u rukama Marijeve stranke. U tri godine rata po Grčkoj, Sula je pobjedio Mitridatove snage. Prvo je nakon duge opsade Atene, čijom je obranom zapovjedao tiranin Ariston, pokazao što njegovi neprijatelji mogu očekivati. Plutarh u Sulinom životopisu ovako opisuje ulazak Sulinih legija u Atenu.
Sam pak Sula, srušivši i sravnivši sa zemljom zid između Pirejskih i Svetih vrata, u ponoć uvede vojsku u grad, izazivajući stravu jekom bojnih trublji i bojnih rogova, pobjedničkim pokličima i urlicima vojske koju je pustio da pljačka i ubija, a jurila je kroz uske ulice isukanih mačeva, tako da poubijani nisu izbrojeni, nego se njihov broj još i danas procjenjuje prema prostoru prekrivenom krvlju. Jer, ne spominjući ubijene u drugim dijelovima grada, krv prolivena na trgu prekrila je sav keramik ovkraj diplonskih vrata i poplavila je i predgrađe.
Nakon pobjede i pokolja kod Atene, Sula je svoje legije poveo unutrašnjost Grčke. Kod Orhomena, grada u grčkoj pokrajini Beotiji, Sulina vojska ponovno je porazila Mitridadovu, koju su vodile vojskovođe Mitridadove, nikad sam kralj. Ali Suli se žurilo da riješi situaciju u Rimu i nije imao vremena dokrajčiti ponskog kralja. Godine 85. rimski konzul Sula i ponski kralj Mitridat VI. Sastali su se na Helespontu. Mir koji su sklopili bio je koristan za Rimljane, ali nije slomio Mitridata. Sula je iz svega toga izvukao najviše. Proslavio se pobjedom u Grčkoj, dobio je odanu vojsku, a i Sula i njegovi vojnici napljačkali su se golema plijena. Pored ratnog plijena, Sula je Aziji razrezao, kako to piše Plutarh, globu od 20.000 talenata zlata. Bila je to golema svota. Gradovi, da bi ju platili, morali su založiti i svoje javne građevine. U ljeto 83. Sula se vratio u Italiju. Godinu dana kasnije, njegove su legije ušle u Rim i sva nedjela Marijevaca višestruko je vratio. Kada je otišao iz Rima u rat s Mitridadom, Sulu su Marijevci proglasili za državnog neprijatelja. Kada se iz rata s Mitridadom vratio u Rim, Sula se proglasio za doživotnog diktatora. Bilo je to po prvi puta u rimskoj povijesti da ta magistratura ograničena na 6 mjeseci bude produžena u nedogled. Do trenutka dok se još nije dobrovoljno odrekao vlasti 79. godine prije Krista, Sula je vratio Rimu poredak koji je odgovarao aristokratima. Dok je Rim bio zaokupljen građanskim ratom, Mitridat je ponovno sakupljao vojsku i širio svoj utjecaj po Maloj Aziji.
Ono što mimo, a i ono što znamo iz rimskih izvora, ali ono što znamo od jedinih možda preživjelih stvarno izvornih nalaza, to su nam prikazi Mitridadovi, prvenstveno na novcima koje je kovao. I to je stvarno istina da se on na način na koji se Aleksandar prikazivao, tako se i on prikazivao, ali isto tako kao i grčki bogovi, naravno Dionis, pošto mu je dio imena i bio Dionis, s tim da taj dio imena on preuzima kada kreće u osvajanje Male Azije. Tek tada se on počinje nazivati Dionizam i tek tada kreću te misije novaca sa Mitridatom kao Dionizam. Dioniz je božanstvo kojem je on u principu uspio objediniti sve te, u biti tri tradicije koje je pokušavao okupiti pod svojom vlastom, znači grčku, grčki bog. Ali to je grčki bog koji ima vrlo, vrlo jasne istočnjačke korijene, prvenstveno maloazijske korijene. Tako da je on u tom Dionizu u principu se osigurao i potporu svećenstva, a budući da je posebna situacija bila u Ponskom kraljestvu, da su ti svećenici i hramovi imali velike količine zemljišta koje su autonomne bile, njemu je itekako bila potrebna potpora lokalnog stanovništva. Tako da on s jedne strane direktno vlada kao, recimo nekakav helenistički monarh, jel i kao Zeus se naravno prikazuje, ali kao taj nekakav stratos, kao ratnički vid Zeusa, koji je u principu sinkretiziran sa perzijskim Ahura Mazdom. Tako da on stvarno vrlo diplomatski religiju koristi u političke svrhe.
Mitridat VI. Eupator, Eupator inače znači dobar otac, bio je visoki jak čovjek. Na novcima se volio prikazivati kao zgodan muškarac guste valovite kose. To je radio po uzoru na Aleksandra Makedonskog, kojeg je i nastojao ponašati. Mitridat je bio dobar ratnik i sjajan lovac. Napisao je nekoliko rasprava, među njima je rasprava o jantaru i dragom kamenju. Imao je sjajnu kolekciju pehara od ahata i prstenova od kameje, koji su nakon njegovog poraza našli put do kolekcija bogatih Rimljana. Ali ono po čemu je posebno bio poznat, bila je njegova kolekcija otrova. Ne bez razloga je Adrian Meyer svoju knjigu o Mitridatu naslovila Otrovni kralj.
To je nešto što u principu možemo vidjeti gotovo u svim tim dinastijama istočnjačkim, ali to u principu je kroz historiografiju se možda previše naglašavalo i davao se taj barbarski štih. Istina je da je bilo jako puno tih urota, ubojstava, ali hvala Bogu i da Rim je imao još više vjerovatno. I stoji stvarno ta tradicija o Mitridatu kao da je imao tu, nazovimo to možda čak pomalo paranoju od otrova, ali ako uzmete u obzir da su mu oca skoro ubili, prvo skoro ubili, a onda stvarno i ubili. On je stvarno otrovan bio na kraju. Pa onda prvi pokušaj ubojstva gdje je isto skoro otrovan, stvarno ima nešto od toga. Sad tu naravno je pitanje koliko je to rimsko pretjerivanje. Ono što Rimljani kažu, to je ta isto polulegenda, kažem polu jer ne znamo koliko je to stvarno istina, da je on zbog tog straha da bude otrovan stao sakupljati apsolutno sve biljke koje su otrovne, minerale otrovne, supstance životinskog porijekla, naravno zmijski otrov, da je onda čak da je svaki dan te male doze točno ispod smrtonosnih unosio u sebe da postane otporan, a i da nađe pravi taj protuljek. Pa na ona zadnja legenda je da je našo protuljek, to jest da je imao taj protuljek protiv svih mogućih otrova, univerzalni protuljek, i da je u principu ga to koštalo, na kraju se nije mogao ubiti otrovom, da jednostavno je preotporan bio. Pa čak kasnije u srednjem vijeku, prvenstveno u renesansi, kad krećem priča oko alkemije i svega toga, čak su putujući nekakvi kvazi liječnici su prodavali mitridatov lijek. A to je još od rimskih doba je ta priča o tom legendarnom lijeku.
Nakon Sulinog odlaska s istoka, tamo je kao upravitelj ostao Lucije Licinije Murena. On je predvodio tri napada na teritoriji pod mitridatovom kontrolom. Dva se puta ponski kralj nije usuđivao suprotstaviti rimskim snagama. Treći put to učinio i porazio je rimske snage. Mitridat se nakon tih prepada uvjerio da ga Rim neće ostaviti na miru. Potvrdu je dobio kada je Rim odlučio u Kilikiji postaviti svoj garnizon. Službeni povod bio je borba protiv gusara, ali taj je garnizon trebao paziti i na istok i na Mitridada. A onda je 75. Nikomed od Bitinije umro. I on je oporučno svoju kraljevinu ostavio Rimu. Grad na Tiberu rijetko se kada odricao nekretnina koji bi im netko davao. Nakon toga u Malu Aziju je poslan Lucije Licinije Luku, rimski konzul za 74. godinu. S Lukulom počela je nova faza rata protiv Mitrida.
E, sa Lukulom je bila malo drugačija situacija, jer u biti prije toga je bio Murena, ali vrlo kratko. To je bila epizoda vrlo neuspješna što se Rimljana tiče. Lukul je u biti prvi ozbiljni napad, ali on je do tada već krenuo sa gradnjom tog velikog kompleksa utvrda. Preko 70 utvrda je sagradio na strateškim pozicijama u unutrašnjosti. E, to je ona mana Rimljana bila, nisu poznavali unutrašnjost. I kada kreće Lukul, Mitridat je već tad u čvrstom savezništvu sa Tigranom i njih dvoje u principu zajedno djeluju i oni nekakvu polugerilsku taktiku primjenjuju, napadaju pa se povlače. Popriličnu taktiku imaju zastrašivanja, to kad smo kod otrova u principu ostavljao je otrovani med, otrovane na strateškim pozicijama zamke. I ono što je Rimljanima stalno bila misterij, to su te takozvane vatrene kugle s kojima su ih isto zasipavali. Tako da u principu je demoralizirao jako. Koliko god da Lukul stvarno je njega potjerao se više i više prema matičnoj Ponskoj kraljevini i na kraju i Armeniji, u biti na kraju je rezultiralo time da se čitava vojska pobunila protiv Lukula. I to onda onaj trenutak kada Pompej mora uskočiti.
Lukulove legije su u zimu 74. na 73. po prvi puta pobjedile Mitridada kod grada Kizika. 72. godine Lukulove legije su kod Kabire nanijele Mitridadoj vojsci još jedan težak poraz. Ali Mitridad VI. Eupator bio je poput mačke. Starogrčki povjesničar Plutarh u Lukulovom životopisu piše:
sam Mitridat izmakne iz tabora pomiješan u mnoštvo, a da se nije uspio dokopati niti jednog od kraljevskih konja, nego tek negdje kasno, ugledavši ga gdje ga nosi bujica onog bijega, eunuh Ptolomej, koji je bio na konju, sjaše i dade mu ga. Već su ga Rimljani, koji su mu bili za petama, dostizali i nije razlog tome što ga ne uhvatiše bilo to što bi im uzmanjkalo brzine, nego dospješe sasvim tome. Ali sitna vojnička pohlepa ote im lovinu koju su uz mnoge bojeve i velike opasnosti gonili tako daleko i lišili pobjednika Lukula krune njegovih napora. Jer konj koji je nosio kralja bio je baš na dohvat u potjeri, kad li jedna od mazgi što je nosila kraljevsko zlato uleti između kralja i njegove potjere, bilo sama od sebe, bilo što ju je kralj namjerno ubacio među gonioce, a ovi grabeći i sakupljajući zlato i boreći se međusobno zanj zaostadoše.
Mitridada je tako spasila pohlepa Lukulovih legionara. on je uspio pobjeći na dvor kralja Tigrana, koji je bio njegov zet, i nagovoriti ga na savez. Sljedeći Lukulov potez bio je logičan. Njegove legije su 69. godine prije Krista ušle u Armeniju i kod Tigranog Kerte Lukul je vodio svoje legije u još jednu veliku pobjedu. Ali Mitridat je još uvijek bio na slobodi, a u Rimu su druge vojskovođe željne obilatog plijena s istoka tražile zapovjedništvo nad legijama koje su ratovale protiv Mitridata. I u Malu Aziju je umjesto Lukula došao Gnej Pompej.
To je već vrijeme kada Pompej u principu i tekako skuplja bodove. Taman prije nego što je Pompej došao srediti situaciju sa Mitridatom, on je sređivao probleme sa gusarenjem, to vrlo uspješno, bio je vrlo, vrlo glasovit po tome, a prije toga je bio i Spartakov ustanak, dobro, to je Kras riješio, ali opet je Pompej tu, pa onda čitavo vrijeme Pompej u biti te nekakve bodove skuplja. To je taj prvi triumvirat, Pompej si je uzeo istok, Cezar si je uzeo zapad. I već tada vjerovatno postoji ta nekakva ideja da se stvori čvrsto uporište na istoku, tako da ne bi ja rekla da Rim ima ideju šta bi sa Malom Azijom, nego Pompej ima tu ideju. A naravno da nakon ovoga dolaska principata onda je to Rim koji ima ideju. Lukul je dakle uspio otjerati skroz pa čak do Armenije Mitridata i Pompej dolazi i on ga i dalje još tjera. I u principu Pompej sklapa savezništvo sa Armenijom, sa starim saveznikom Mitridata. I Tigran više ne prima Mitridata u bijegu, nego Mitridat sam bježi. To opet sad opet polu legendarna, ne legendarna ta priča njemu koji bježi preko Kavkaza, to jest u današnju Gruziju, Kolhidu, pa preko Kavkaza skroz do Krima. Morate uzeti u obzir da je čovjek imao se preko 70 godina tada. Ako je dio mali toga istinit, stvarno je bio vrlo, vrlo žilav.
Godine 66. prije Krista Marko Tulije Ciceron obratio se rimskim građanima na javnom skupu. Tema je bila sigurnost rimskih posjeda. Ciceron je tada bio pretor, bila je to važna magistratura, korak do konzulata, najvažnije magistrature u republikanskom Rimu. Ciceron je u govoru istaknuo da je vrijeme došlo da se završi više od 20 godina dugi rat s Mitridatom. Istok je prepun blaga koja mogu koristiti Rimu, a i kralja koji više od 20 godina prkosi rimskoj moći nikada nije dobro ostaviti na životu. Kako bi se konačno Mitridat pobjedio, Ciceron je predložio da se na istok pošalje Gnej Pompej Veliki i da dobije ovlasti koje je prije njega rijetko tko imao. Rezultat svega toga bit će potpuno preuređenje istoka Sredozemlja prema rimskoj volji. U tom će preuređenju, 63. godine prije Krista, stradati i Mitridat VI. Eupator, otrovni kralj, govori docentica doktorica Jasmina Osterman, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
On se okreće i odlazi. Odlazi rješavati drugu situaciju na području današnje Albanije i na kraju Jeruzalem. Tu se ta vidi njegova ideologija, skupljanje bodova. Moguće da je on smatrao da je to riješena situacija s Mitridatom. Mitridat, međutim, kad je došao na Krim, tamo je bio njegov stariji sin, on tu ideju ima da i dalje skupi vojsku. On je imao ideju da kao Hanibal sa istoka pređe preko Balkana pa preko Alpa da napadne. To je po rimskim autorima. Ali prvo je ga izdaje taj njegov stariji sin, ali Mitridat još uvijek ima dovoljnu potporu na tom dvoru koji ga okružuje na Krimu, pa ubija svog sina. Ali nakon toga ga i mlađi Farnak, koji je službeno ostao kao vladar u matičnom kraljevstvu, isto tako sklapa savez sa Rimom u principu. I tom sad možemo samo pretpostaviti da li očaju, da je vidio da je sve propalo, onda kreće ta priča, imamo nekoliko verzija, dve nekako najčešće verzije kako je okončao Mitridat, kralj koji je bio vrlo star. U biti po oba dvije se pokušao otrovati pa nije uspio, po jednega je onda zamolio svog groba slugu u biti da ga ubije pa ga je ubio mačom, dok po drugoj to su pobunjeni, njegove trupe pobunjene su ga do krajića. Ali se gotovo sve slažu tu priču da prije toga su se otrovale njegove barem dvije kćeri i koliko god žena da je bilo kod njega tada.
Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom.
Tekst čitao Ivan Kojundžić, snimio Luka Pavelić, urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program